galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa maalin arbaca ah bisha September ee sanadka 2022-ka, waa 12-aad, waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdiqaadir maxamed samakaab. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka waxaa ka mid ah: dowladda Mareykanka oo 74 qof oo reer Minnesota u badan ku eedeysay inay luunsadeen lacag gaaraysa $250 million xilligii koronaha.
Waxaa bilaaban doonta maxkamadeyn marka qofka markii la soo eedeeyo ee xeer laadin dacwad ku soo ogto wuxuu xaq u leeyahay in maxkamad lagu soo taago 48 saac gudahood. dadkan maxkamad iyo qaadi baa la horkeeni doonaa. qaadiga hortiisa ayaa waxaa laga akhrin doonaa eedaha ay xeer laalintu soo jeedisay. qof walba wuxuu xaq u leeyahay marka inuu yidhaahdo waan qirtay ama ma qiranin.
waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan wararka la xiriira dagaalada gobolka Hiiraan ka socda.
magacaygu waa cabdiqaadir maxamed cali, jooga muqdisho soomaaliya. waxaan aad ugu faraxsanan aad u dhiirigelinayaa howlgallada shacabka soomaaliyeed, gaar ahaan gobollada Hiiraan iyo Galgaduud ay isaga xoreynayaan argagixisada khawaarijta ah ee Al-Shabaab.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. dowladda Ethiopia ayaa ka hortimid warbixintii dhowaan ay soo saareen baarayaasha qaramada midoobay Addis Ababa ku eedeysay inay suurtagal tahay dembiyo ka dhan ah bini'aadamnimada oo ka dhacay gobolka dagaalada ay rigaadiyeen ee Tigre, taasoo ay ku jirto go'doomin qalab dagaal loo adeegsaday. guddiga xuquuqda aadanaha ayaa sheegay inay heleen caddeymo muujinaya xadgudubyo ay geysteen dhammaan dhinacyada tan iyo markii dagaalka uu ka bilowday gobolka Tigre. waxaa ku jira warbixinta in dowladda ra-iisul wasaare Abiy Axmed iyo xulafadeeda ay si olakaca u geysteen dhibaato weyn iyagoo ka hor istaagay gargaarka bini'aadanimo ee gobolka ay ku nool yihiin 6 milyan oo ruux. Kari Beti oo ah madaxa guddiga qaramada midoobay ayaa isniintii sheegtay in is-hortaagga gargaarka cuntada, dawooyinka iyo adeegyada aasaasiga ay saameyn xun ku keeneen dadka rayidka ah, iyadoo intaa ku dartay inay haystaan sabab macquul ah oo ay ku aaminaan inay tahay dembi dagaal, sidoo kalena in dowladda Ethiopia ay go'doominta u adeegsatay qalab dagaal. wakiilka joogtada Ethiopia u fadhiya xarunta qaramada midoobay ee Geneva, Zenebe Kabede, ayaa sheegay in guddiga uu ahaa mid siyaasadeysan, warbixintoodana aysan ku salaysnayn xaqiiqada oo ay tahay mid eex ah. wakaaladda wararka Associated Press ayuu u sheegay inaysan jirin wax caddeyn ah oo muujinaya in dowladda Ethiopia ay gargaarka bini'aadanimo u adeegsatay qalab dagaal, warbixintana ay tahay been, sidaa darteedna aysan waddo kale u furnayn oo aan ahayn inay diidaan. Kabeede ayaa dhinaca kale sheegay in baarayaasha iska indhatireen tacdiyadii ay geysteen jabhadda TPLF 19 sano ay soo xukumaysay Ethiopia ka hor inta Abiy Axmed aanu xafiiska tegin. dhinaca kale, ergeyga gaarka ah ee Mareykanka u qaabilsan geeska Afrika ayaa sheegay in dowladda Mareykanka ay ka warhayso ciidamo ka tirsan Eritrea oo u tallaabay gobolka Tigre ee dalka Ethiopia, iyagoo cambaareeyay arrinkaasi. Mark Hammer ayaa u sheegay warfidiyeenka inay la socdaan dhaqdhaqaaqa ciidamada Eritrea ee ka socda xuduudda, ayna cambaareynayaan kadib safar uu ku tegay Ethiopia si uu gacan uga geysto fududeynta wadahadalada nabadeed ee midowga Afrika uu hogaaminayo ee u dhexeeya dowladda Ethiopia iyo TPLF, ayuu Hammer arrinkaasi sheegay. hamar ayaa intaa ku daray in dhammaan jilayaasha dibadda ay tahay inay ixtiraamaan madaxbanaanida dhuleed Ethiopia oo ay ka fogaadaan inay huriyaan coraada. Ergeyga ayaa hadalkan sheegay kadib markii uu safar ku tagay dalka Ethiopia. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa amray abaabul military oo cusub isaga oo maanta wacad ku maray inuu adeegsan doono wax kasta uu heli karo si uu u ilaaliyo dalka Ruushka. Talaabadan uu Putin qaaday ayaa timi kadib markii gobollada ay Moscow haysatay ee Ukraine ay ku dhawaaqeen afti ay ugu biirayaan Ruushka. Codbixinta oo Kiev iyo reer galbeedka ay ugu yeereen been abuur ayaa heer cusub gaarsiinaysa dagaalka toddobada bil ka socda Ukraine, iyadoo Moscow siinaysa awood ay ugu eedeyso ciidamada Ukraine inay weerareen dhulka Ruushka. Afar gobol oo ka tirsan Ukraine oo ay haystaan Ruushka, kuwaas oo kala ah Donetsk iyo Luhansk oo ku yaala bariga iyo Kherson iyo Zaporizhia oo dhaca koonfurta, ayaa sheegay talaadadii inay afti dadweyne qaadi doonaan muddo shan maalmood ah oo ka bilaabatay Jimcada. Qudbad hore loo duubay oo maanta u jeediyay qarankiisa ayuu Putin ku eedeeyay reer galbeedka inay isku dayayaan inay burburiyaan dalkiisa iyagoo taageeraya Kiev, waxaana uu sheegay in Ruushka loo baahan yahay inay taageeraan kuwa ku sugan Ukraine ee doonaya inay go'aan ka gaaraan mustaqbalkooda. Wasiirka difaaca ee Ruushka Sergei Shoigu ayaa isagana telefishinka dowladda ka sheegay in 300 kun oo askari oo ciidamada kaydka loo yeeri doono. Putin ayaa sidoo kale sheegay in madaxbanaanida dhuleed ee dalkiisa oo halis la geliyo ay u adeegsan doonaan wax kasta oo ay heli karaan oo ay ku ilaalinayaan Ruushka. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagaynta. Halka duurkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Galab wanaagsan mar kale dhageystayaal. Warar Soomaaliya ku saabsan ayaa inoo soo socda, balse aan ku hormarno gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka. Wasaaradda Cadaaladda ee Mareykanka ayaa warbixin ay shalay soo saartay eedo ugu jeedisay 74 qof oo u badan reer Minnesota oo lagu eedeeyay inay luunsadeen $250 million oo dollar. Wasaaradda ayaa sheegtay in lacagtan la luunsaday ay tahay mid ay dowladda federaalka ee Mareykanka ku bixisay barnaamijyadii quudinta ee xilliga oo xanuunka COVID-19 uu halka ugu daran marayay dalkan Mareykanka iyo dunidaba. Haddaba faahfaahinta eedahan iyo su'aalo kale ayaa wariyaha V O A ee gobolka Minnesota Maxamuud Mascade uu weydiiyey gariiqan Aamin Haaruun oo ka howlgala isla gobolka Minnesota.
Maxamuudow, waxaa jiray barnaamij ama program la yiraahdo lagu talagalay caruurta danyarta ah in lagu quudiyo, gaar ahaan waqtiyada iskuulka fasaxa ay ka yihiin. Markii xanuunkan COVID-19 uu dhacay, caabuq uu dilaacay ee caruurta ee guryaha joogan, ayaa waxaa la ballaariyey programka, ayaa la ballaariyey. Waxaa loo ogolaaday xataa hay-ada aan ka shaqeyn karin marka hore kale oo aan ahayn hay-adaha NGO-yada kale inay ka shaqeeyaan, sida makhaayadaha goonda loo leeyahay, dukaamada, shaqsiyaadku inay toos uga shaqeyn karaan si ilmaha, maadaama guryaha fadhiyaan, loo gaarsiiyo cuntada. Dadkan lasoo eedeeyay waxaa la leeyahay qaar badan oo ka mid ahi si maaragtay ka baxsan sidii loogu talagalay ay u isticmaalin lacagtii. Ilma aynan quudinin bay sheegteen, warqado aan sax ahayn bay soo qorteen oo u gudbiyeen hay-addii maamulaysay lacagtan si ay lacago ugu helaan. Marka taas ayaa lagu soo eedeynaya dadkan.
Marka dadkan la eedeeyay tiradoodu intee le'eg tahay, maxay soo kala eedeysan yihiin?
Ilaa hadda waxay noo muuqataa in 48 qof ayaa la soo eedeeyay oo kii u dambeeyay waqti dhow uun maaragtay maanta lagu daray. Dadkani waa qeybtii koobaad. Wuxuu sheegay xeerlaaliyuhu in maaragtay weli ay jiraan dad fara badan oo aysan fari ka qodnayn, laakiin dadkani qeybtii hore ay yihiin. Dadkana si isku gurub gurub ah ayaa maaragtay eeda loogu soo jeedinayay. Waxaad arkaysa marka qaarkood in lacag badan lagu la leeyahay way ku maqan yihiin, sida $28 million oo kale, adii malaayiin inay ku maqan yihiin gurub walba. Marka eeda qaar 14 hal eed baa loo jeediyey, sadex hal eed baa loo jeediyey. Marka gurub gurub baa loo qoray.
Marka aad eegto dadkan faraha badan la soo eediyey, eedaysanayaashan inkastoo qof ilaahay hadda dambi ku cadiyay aanu jirinin, miyay ku jiraan dad Soomaaliyeed oo eedaysanayaala?
Dadkani Soomaaliyeed ay runtii u badan yihiin, nasiib darro way jiraan shakhsiyaad aan Soomaali ahayn, laakiin dadka inta badan markii saddex qof meelahaas ama afar qof laga reebo inta badan dadka Soomaali weey marka way dabcan way ku jiraan ilaadana eed umay taagantay hawshu waxaan arkaynaa adiga markii eed lagu soo rogey maanta in 48 saac gudahood waa in maxkamad lagu soo taaga qof waliba ma aragtay loo sheegay ki xabsi ku soo jiray iyo ki ma aragtay banaanka ku maray maxkamad
ilaa hadda miyey jiraan dad la soo xiray oo xabsiga la dhigay hadii ay jiraan qaar kood ma la daayay wali xabsiga ma ku jiraan arinta iyada haddii aad faahfaahin naga siiso
ha way jiraan waxaan hore xasuusnaa in ay jiraan laba wiil oo laga soo qabtay in iyagoo baasaboorro hore intii looga qaaday kadibna baasaboorro kala sameystay oo hore u xidhnaa waxa kale oo idan jirtay in galabtadan lafteeda shakhsi lagu eedeeyay inay baxsanayso la soo qabtay oo idan lahayo waxa jira shakhsiyaad kale in loo yeeray oo lahayo laakiin hayntani ma 48 saac oo horaysa mise waa lahayn doona waxaa la ogaan doonaa markii maxkamadda kubad la soo taago ee arinta laga hadlayo damiinka iyo beelka laga hadlayo
marka halkan la joogo in dadkii la eedeeyay sidaad sheegtay qarkood ay xanaan doonaan muddo 48 saac kubad maxkamad la iman doono halka xagee laga aadayaa
waxa bilaaban doonta maxkamadeen marka qofka markii la soo eedeeyo ay xeer laadin dacwad ku soo oogto wuxuu xaq u leeyahay in maxkamad lagu soo taago 48 saac gudahood dadkan maxkamad iyo qaadiba la horkeen doona qaadiga hortiisa ayaa waxa laga akhrin doona eedaha ay xeer laadintu soo jeedisay qof walba wuxuu xaq u leeyahay marka inuu yiraahdo waan qirtay ama ma qiranin halka markii joogto ayaa maaragtay ay haddana waxa loo gudbaya in qofkan damiin lagu sii deynayo oo banaanka maxkamadda ku marayo iyo in la haynayo taas mar walba waxay ku xirantahay qofka inuu baxsad yahay waxay ku xirantahay qofka inuu halis ku yahay dadweynaha waxyaalo badan ayaa la fiirinaya marka dawladdu markaas ayaa ay go'aaminaysaa lacag damiin ah in qofka in laga dhigo si loo sii dayo qof walbana xuquuq dastuuri ayuu u leeyahay in maxkamadda la soo taago lagana wada hadlo in damiin lagu sii dayo in kale dad lahaynayo oo aan damiin loo ogolaanin way jiraan haddii ay xeerintu cadayso qofka inuu baxsanayo ama inuu halis ku yahay bulshada
marka lacagta damiintu ma waxay ku xirnaan doonaa qof dad dambiga uu ku eedaysan yahay culayskiisa
wuxuu ku taas ay u badan tahay iyo qofkani maaragtay in laga yaabo inuu baxsado oo kale waxyaalahaas la fiirinaya marka lacag xoog leh baa laga yaabaa qofka dee laga baqay inuu baxsado ama halisku bulshada ama dambi weyn galay ay ku xirantahay marka heerka dambiga ay ku xirantahay qofkani ma soo noqon doonaa oo maxkamadiisa ma imaan doonaa taasna maaragtay qayb bay ka tahay marka haddii laga baqayo qofka inuu baxsado waxay xeerlanta codsanaysaa lacag badan in la dhigo
maadaama eedahan la soo jeediyey ay yihiin kuwa aada u culus qaarkood marka aada akhrisay siday u kala duwan yihiin oo kale maxaa laga yaabaa dadkan inay mutaystaan haddii dembiga lagu helo
dembigu siduu u qoran yahay runtii waa dembiyo culus qaarkood oo deehantii dadweyne lusashadeedu hawl sahalmaha dalka Mareykanka haddii sideeda un loo fiiriyo sharciga qaarkood 25 sano lagu mutaysan karaa laakiin mar walba waxaa jirta waxaa la fiirinayaa qofkani taariikhdiisa fal dembiyeedyo waxyaalo badan baa loo xeerinayaa teda kale waxaa intii maxkamaddu socoto oo kale waxaa suurtagal ah in heshiis la gaaro oo xeer laalinta iyo difaacu ay heshiis gaaraan oo waxa la isla meel dhigo oo si un wax loo xaliyo marka waxyaalo badan baa ka sokeeya laakiin haddii un la fiiriyo sharciga muddo badan baa lagu mutaysan karaa dembiyada qaarkood
kaasi waxa uu ahaa garyaqaan Amiin Haruun oo u waramayay wariyaha V O A da Minnesota Maxamuud Mascade. Sida aad idaacadahaygii maalmihii la soo dhaafay ku maqasheen ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya kuwa Hirshabeelle iyo dadka deegaanka ayaa dagaalo adag kala hortagayay ururka Al-Shabaab deegaana uu ururka horey u haysteena ka qabsaday waxaa kala gobollo ay ka mid yihiin Jubbooyinka iyo Galgaduud ka socda abaabul dagaal oo ka dhan ah maleeshiyada Al-Shabaab qaar ka mid ah shacabka Muqdisho ayaa soo dhaweeyay howlgallada socda oo ay u arkaan mid haddii dowladda ay si dhab ah u garab istaagto looga adkaan karo kooxda Al-Shabaab V O A ayaana qaar ka mid ah dadkaasi mikrofoonka la dhex qaaday
magacaygu waa Cabdiqaadir Maxamed Cali jooga Muqdisho Soomaaliya waxaan aad ugu faraxsanahay aad u dhiirigelinaya howlgallada shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan gobollada Hiiraan iyo Galgaduud ay isaga xoreynayaan argagixisada qawaarijta ah ee Al-Shabaab waxaan dhiirigelinayaa hogaamiyaha gobolka Hiiraan Jeete oo noqda geesi ka mid ah geesiyada ummadda Soomaaliyeed waxaan aaminsanahay inuu yahay astaan qaran oo aad in loo ilaashado ee dadka deegaanka u ilaashadaan mudan. Waxaan leeyahay istaraatiiji ahaan dowladda Soomaaliya waxaa fursad ugu jirtaa yacni inay dhiirigeliso kacdoonkan shacab ee ka qarxay gobollada Hiiraan iyo Galgaduud, guud ahaanne gobollada dalkana in laga kacsho ummadda si ay cadowga isaga kacshaan. Yacni dowladda waa inay ogaataa shacabka inay ku dhex dhuuman jireen qawaarishta, fursadna ay ka dhex haysteen, ayagoo u sheegaya nabad been ah iyo maaragtay wax aanan dhaan daba gaalla ah. Shacabka marka maanta iyo khawaarijta way is arkeen, yacni keedna uma yaallo shacabka agtooda. Shacabka masaajidday ka gubeen, dugsiyadii ka gubeen, cilmihii ka afduubteen, beerihii ka dhaceen, xoolihii ka dhaceen, wax u dhaqan ganacsi iyo meel walba ma jirto. Shacabkii khawaarijta way is arkeen, waana fursadda ama istaraatiijiyada keliya ee maanta dowladda Soomaaliya ay ummadda uga dul qaadi karto inay dhiirigeliso kacdoonadan shacab. Guud ahaan siyaasiyiinta ama saraakiisha dhaliilayo kacdoonka shacab ee ka jira gobollada Hiiraan iyo guud ahaan dalka, waxaan leeyahay ayaga haddaadan shacabka dhiirigelin karina oo dhex istaagi karina oo hogaami karinina walaalayaalow ka daaya dhibaatada iyo yacni liidida aada ku haysaan ama aada duraysaan howlahooda. Shacabkan hubka awel waa haysteen ayagaana isku dili jir, laakiin maanta meeshoo mudnaay hubka la aadeen iyo inay ku xoroobaan. Waxaan usoo jeedinayaa gobollada dalka kale ee Soomaalida ee cadowga haysto walaalayaalow u gurmada shacabka gobollada Hiiraan iyo Galgaduud, waxaana ugu gurmataan inaad cadowga inta adiga idinla joogto aad dagaal ku furtaan oo aad iska bixisaan. Halahaasa gurmad ugu filan, dhiirigelin ugu filan, adigana xorriyad idin kugu filan. Waa mahadsantihiin.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Magacaygu waa Yuusuf Maxamed Maxamed oo jooga Muqdisho. Runtii aniga aragtiyan waxay ila tahay barnaamijkan hadda howlgalka ee ka socda gobolka Hiiraan, abaabulka dadka deegaanka iyo ciidamada dowladda iskaashanaya ay horumar weyn ka sameeyeen. Waxaan isleeyahay waa barnaamijka kaliya ee nimankan looga guuleysan karo, maxaa yeelay dadka deegaanka waxay muhiim u yihiin dib u xoreynta wadanka. Haddaysan dadka deegaanka dowladda aysan la shaqeyn oo dowladda aysan abuurin aaminaad, dadka deegaanka wax guuleysanaya ma jiraan. Marka waxaan qabaa aragtiyan dadka deegaanka iyo ciidamada dowladda isku dhinaca oo iskaashanaya in horumar weyn oo ballaaran wadanka looga xorey karo waqti koobana lagu soo gabagabey karo. Marka waxaan isleeyahay hadda barnaamijkan ka socda gobolka Hiiraan iyo Galgaduud waa barnaamijka kaliyahay dowladda istaraatiijiyada cusub horumar ballaaran ku samayn karto, inkastoo dowladda naftirkeeda la rabo inay ka faa'iideysato dadka deegaanka, maadaama ay dadka deegaanka kacdoon weyn ay muujinayaan, lana taageero iyadoo la adeegsanayo siyaasiinta deegaanka. Maxaa yeelay siyaasiinta deegaanka iyo dadka deegaanka haddii ay la hadlaan, ay horkacaan howlgalka, waa guuleysanayaan. Waxaana qabaa waqti kooban in lagu soo gabagabeyn karo. Hadda waxaanoo bilaabay Hiiraan iyo Galgaduud labadoodaba. Waxaan isleeyahay sida hadda Hiiraan guusha weyn laga gaaray in Galgaduudna laga soo hoy doono, dowladdana waxaa looga baahanyay istaraatiijiyad fog oo ah dadka deegaanka iyo maamuladii iyo ciidamada boliiska ahayd iyo saldhigyadii iyo dib u dhiska deegaanka inay sameeyaan si dadka deegaanka ay u helaan dhiirigelin iyo aaminaad. Ciidamada deegaanka naftirkoodana waxaa waaye loo sameeyo dib u habeen. Marka ani aragtiyan waxaan isleeyahay waa aragtida kaliya oo guuleysan karto oo barnaamijkan istaraatiijiyada dowladda cusub.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Aada iyo aada aad umahadsan tahay su-aasha ay weydiisay. Su-aashaas waa su-aal muhiima, loo baahnaa in dadka la weydiiyo fahmi kara arrimaha laga leeyahay shaqada ayada ah. Waxaan leeyahay arrintan waa arrin loo baahan yahay, waana muhiim, waana la dhiirigelinayaa gobollada howlgallada ka socda gobollada Hiiraan, Galgaduud, Mudug qaybo ka mida. Waa arrin aada loogu baahan yahay, loona baahnaa horumar laga gaari karo haddii la iskaashado. Waxaanse ku talin lahaa in gobolka Shabeellada Dhexe howlgal lamida laga qaado, kaas maamul goboleedyada Koonfur Galbeed iyo Jubbaland ay qaadaan si aan jaanis loo siin ragga ayaga ah, horumar la taaba karana looga gaaro. Arrintaasu waxay igula muuqataa in iskaashiga la ballaariyo oo ay sii socoto meel walba laga dhaqaaqo. Dadka hadda shaqada qabtay oo gobolka Hiiraan ugu xoog badan yahayna waa arrin muhiima قول ليقان ولقى جاري كرا لكن وحن كفر يا إن إسكاشي جاس الغد دارو شبه لذا الحلقة دقة وغيب تكدي من غير شبه له لبعض الجبل ما بالجبل هذا كفر قال بعد يو جبل لان إقالان قال جديد نلقصه ولا ماشى أو حد الصعدة يو جبل ك مدق غيب تكمل أو كوجست تأرنتان وجنرال عبد الناصر محمود اندقرشو
magacay waa noor shaa ismaan shaq abdullahi waxaan kamid ahay bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho hadaan aragtideeda ka dhiibto hawlgallada mudooyinkii dambe iyo cadoonadii looga soo horjeeday nimanka al shabaab aragtideeda waxay ila tahay horta nimankan waa niman aad u dhib badan bulshada Soomaaliyeed muddo 16 sano ka badan ee wadanka dhibaato ku hayay amniga wadanka iyo qaranka halisnimadii halis geliyay aragtii ahaan waxaan qabaa kacdoonka dadweynuhu ay wadaan waa midka ugu wanaagsan oo horta looga guuleysan karo hase yeeshee halistiisana waa leeyahay hadii dadka deegaanka aan la xakamaynin oo cid hoggaamisa oo hor socota oo ama xildhibaano ama dawladda aadan la helin halis bay ku noqon karaan dawladda waxa kale halis ku noqon karaan dhib kale oo ka duwan way keenin karaan laakiin mar walba nimanka arshabaabka cid iska dhicin karto oo iska celin karto in dadka deegaanku is abaabulaan deegaanadooda ay ka saaraan nimanka oo ay ka xoreeyaan waxa weey waa aragti ahaan horta aad baan u soo dhaweynaya waana taageersanahay hase yeeshee mar walba dawladda Soomaaliya waa inay ku tala gashaa wadanka dawladnimadu ayaa mar walba la doonaya inay awoodda sareysa mar walba noqoto way dadka deegaanka waa in la rabo iyadu inay noqoto gacanta ka dambeysa oo hoggaaminaysa oo xakamaynaysa oo mar walba ama beelaha ku dhex jiraan ama beelahii ayna noqon inay deegan ahaan ha noqdaan mar walba meeshii laga qabta waxa la doonayaa in maamul loo sameeyo oo maamul iyo ciidan iyo bulsho iskaashanaysa markaas sidaas lagu wajaho way bulshadu haday kacdo waxa way wanaageeday leedahay khasaareedana way leedahay waayo bulshadu waa dad tiro badan oo cid walba ay ku dhex jirto waxay rabtaa cid maamusha oo xakamaysa oo kala cilisa bay u baahan tahay haddii asay yeeshee kacdoonku waa kacdoon aad wanaagsan loona baahan yahay waqtigiisa iyo xilligiisa ku soo beegmay waxaad moodaa wax walba waqti bay leeyihiin adda indi waxaan maleynayaa dhamaadkii waxa la jooga nimankan argagixisada waqtiga dheer wadanka ku ragaadiyay 5 sano muddo ka badan ee loo aan dagaal balala gelin oo farax laga qaaday ee aragti ahaan aad baan u soo dhaweynayaa kacdoomadaas way wanaagsan yihiin laakiin dhinac negative-na inay yeeshaan ayaa suurtagal ah waxa la rabaa dawladdu inay dheer ay ku hayso oo mar walba ka warqabto ciidamada dawladduna ay noqdaan mar walba waxa way kuwa hoggaanka iyo awaamirta iyo laga qaadanaya inay mar walba noqdaan oo ay noqdaan marjiic loo soo laabanayo ciidamada dawladda iyo saraakiishooda ay mar walba noqdaan ama gobolada jooga maamul goboleed ha noqdaan ama waxa way dawladda dhexaan noqotay
kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah shacabka magaalada Muqdisho oo aragtidooda ka dhiibanayay dagaalada ay milishiyada qabaailka Al-Shabaab ay qaybta milishiyada qabaailka qayb ka yihiin ee looga soo horjeeda ururka Al-Shabaab kasoo maleeshiyada baladeeda iyo ciidamada dawladda ee dagaalka kula jira Al-Shabaab ee gobolka Hiiraan waxa iyagana ciidanka weheliya nabad doono deegaanka ka tirsan hadaba Maxamed Cabdi Sandheere ayaa qadka telefoonka ee gobolka Hiiraan kula xiriiray nabad doon cilmi Maxamed Barre oo lagu naanayso cilmi gudoomiye waxaana ugu horeen weydiiyay halkii uu ku sugnaa
waa magaalada Garasiyani imisa ayay u jirtaa magaalada Baladweyne dadka aan horey u qoonin
kuntan mishankii aan tiri u jirtaa magaalada Baladweyne
waan gartay muddo intee leeg badan ku sugnayd
meeshan hadda waxaan shalay subaxnimo taageen tikoo reesay oo galada waa ballaarin maala ay ku kala socdaan waa meelo isku celin haddii la yiraahdo mufabax 500 km dhan dadka la ku soo celiyo oo maalka afarta geesa shalay aan soo gaarin halkan annagoo ku soo baxnay 3 maalmood ka hor yaba reer kuna jiraada ee baxnay murfara degmi maalin joogni ayay ay sumeeyaan oo sun doorawaha digid iyo xiyaab kale ku shugeen oo nin oo nooga dhintay anagoo sun ka bixinayna meesha ka dhexdala ma sunti ay waxyeelaysay oo galweynaha aanu turnay meeshaas maaragtay dadkii deegaanka ceelashi u furayna baadiidiyada siinayna ku soo dacnay kadibna ka soo dhaqaaqnay shalay murtiya iyo bariyay ayaa meesha aan soo galnay casharkii shalay xaalay way joognay maantana wax ka qayb qaadanay anagoo joognay halkan
markaas waa gartay markaa oo maalintii isniinta timaadeen waan gartay markaa magaalada Garasiyaani yaa markii hore haystay
waxa haystay ninkii madiidka ahaa oo isku magacaabay inay yihiin Al-Shabaab oo waxa lagu tilmaamo hadda
waan gartay
dhaqdaan markii la fiiriyey nafsigii kaalinta
waan gartay waxaad ii sheegtaa dagaalkii yaa qayb ka ahaa ta kale magaalada Garasiyaani hadda si buuxda madinka u jooga
haa si buuxda annaga u joogna dagaalkana waxa qaybta ahay ciidamadii xareynta jiiraan oo dhinaca iyo ciidamadii Soomaaliya oo qaybooda kala dhinaca dhinaca
wax dagaal hima ka dhacay mise sida meelaha qaar ururka Al-Shabaab uga baxo ayay uga baxeen
maya wax dagaal kama dhicin intii u dhexeysa ka dhacay laakiin wax dagaal ayada kama dhicin sida ugu qaybtina uga dhacay
waan gartay waxaa in badan la isweydiiyaa in deegaano dhowra Al-Shabaab ayna dagaal ku gelin oo ay ka baxaan kuwa Garasiyaani dan si gaara uga hadalno xaggee u baxeen
waxay ku gudbeen dugudii ku gudbeen ayga u gudbeen dhinaca Garasiyaani ayay u gudbeen
oo isla gobolka Hiiraan
gobolka Hiiraan
marka maxay tahay tallaabada xigta ee ciidanka inkastoo qof shacab ah tahay hase yeeshee intiina isla socota maxaa laga wada hadlayaa oo qorshuhiya
iska cadno wax kaleeto meesha yaalla oon ahayn inaga shisee gobolka guud ahaan oo maaragta oon ahayn mijig
waan gartay nabadoon cilmi aduu qof shicib a taysan hadda sheegay ma jiraan dad adig kula mid a oo qeyb ka ah hawlaha socda
haa waxaa dagaalamayaa ugu yaraan waa 2,000 oo qof dad gaariya oo ah shacabkii qabiilkii ay dhibaateeyeen ayagu ayrboodayaan odayaashooda dhaanka sida anigoo kale nabadoon cilmi hayar guure iyo sidan ku sheegay ciidamadii soomaaliya qabiilka kala duwan
kaasi waxa uu ahaa nabadoon cilmi maxamed barre oo u waramayay wariyaha v o eda maxamed cabdi sandheere dhinaca kale dagaaladan ka socda gobolka hiiraan ayaa ku soo aaday xilli ay abaaro soo noqnoqday ku dhufteen soomaaliya malaayiin qofna laga digayo inay qarka u saaran yihiin macluul dagaalada ayaa dad fara badan oo ku noolaa tuulooyinka iyo deegaano ku yaala gobolka hiiraan ka soo qixiyey guryahooda qaar badan oo ka mid a ayaa gaaray magaalada beledweyne wariyaha v o eda xuseen xasan dhaqane ayaa warbixintan halkaasi kasoo diray
iyadoo abaar iyo colaad isbarkan ay ka jiraan dalka dunidana ay ka digeyso in xaaladdu ay gaarto heer macluul lagu tilmaamo ayaa waxa aada u soo badanaya dadka ku dhibaatoonaya gudaha beledweyne dhibaatada abaarta laga dhaxlay kasoko xeryaha dadka soo barakacay ee magaalada beledweyne waxa aada u soo buux dhaafiyey dad ka soo cararaya dagaalada u dhexeeya ciidamada dowladda iyo kooxda Al-Shabaab dadka intooda badan waxay ka imanayaan tuulooyinka inta u dhexeysa beledweyne Maxaas iyo Buulaburte sida uu v o a u sheegay Cabdi Cawaale Wehliye oo kasoo barakacay agagaarka tuulada Baardheere Cabdi marka hore waxa uu ka waramayaa sababta ku kaliftay inuu barakac noqdo
waxaan ka soo qaxnay meel la yidhaahdo Xuuble iyadoo xoolihi kala soofeen oo duur la kala jiro goor haddaa camal her ah aan nala ku amray in laga qaxo haddii aan ugu nimaado qof duhurkii qoortanka goynaynaadiyo waa la soo kala qaxay xoolihii xataa iyagoo duur ku maqana laga soo qaxay kaamkan ku tiimbo ayaa nimiday dadkuna aada u tabaaleysan yahay aada u tabaaleysan yahay xuublahaas Baardheero dheen qorax tiyeg buule aagaasoo dhan waa laga soo wada qaxay ilaa iyo beer xaano ilaa iyo tirajanta meelaan laga soo qaxin oo lagu amrin male ummadda kaamkan ku tiim baan nimiday welina wax naloo qabtay ma haynu aadna waa loo tabaaleysan yahay wixii yaraayo xoolahayne haddii aan kasoo tagnay awalba gacanta wax lagu biilaa iyagiina waa dhammaadeen haddaan u noqonay kuwaan ka keennay xataa waxaan siina weyn dadanba waxaan siina weyn duyuun intaan ugu keenayna
waddanka waxaa ka jirtay abaar ka hor intaana colaadda kasoo barakicin bal ka waran saameyn abaarta idinku yeelatay
abaartu aada bay saameyn noogu yeelatay daaq xoolaad ma lahaynoo roob ma arag 2-3 sano beer xareedeedoon tabca jirnay oo noogu tiilay meesha ma helin roob oo ma tabcan annagoo saas u abaaraysan haddana oon guryihii aan joogi jirnay joogno geedihii hooskaa hirinaa nala kasoo baxshay dadkii markaa haddii beledka yimiday guryona una ku lahayn namber ninkii uu ehelahaayo meeshuu aadi karuu soo aaday kaamkaana anagu ku habsanay
barakacyaasha qaarkood ayaa waxay sheegeen in muddadi yareed oo ay joogeen xeryaha beledweyne inaanu helin xitaa biyo la cabo. Ujeedka kaamka ay ku doorteenna inay tahay inaysan awoodin lacagta kirada guryaha lagu dego.
Tuulada baaco xaalka cabsoon ayadoo lasoo gelina la baqa oo dadka dhanka kale tagay qowsaska u dambeeyaan ahayn annaga kusoo baxa. Meesha waxaan usoo aaday un meel nabad ah inay tahay beeraley iska ahayn xowlaleen ahayn annaga meesha joogno umada marka carta iska soo cararay buulashaana meeshaana iska soo degnay. Xeeradahan kusoo doorsay guri ma karaysa karo, guri iskama bixin karo, biyo iskama bixin karo, koronto iskama bixin karo. Isbuucan joogaa waxaan weli helay lama arko, meesha biyo ma lahaataa. Marka ciidaha aan dariskan kasoo aroorana
noloshayda alxamdulillah gurigaan ilaahay geeyaan joogay oon ku dhaqnaay, haddana dad qoxwito waxay yihiin waa garan kartaa. Marka alxamdulillah meeshaan oon kusoo dhawaanay muslimna hadda waa helna daris iyo waxba noo yimid. Waxaan degnaa meeshaan kasoo buucan kasoo qaxnay inta hadda joognaa. Wixii waxa lagu cuni lahaa iyo laba saacadood ugu xirna waa soo wataa. Nolosheyda qofka xaada waa dareemi kartaa maxaa maya sida laraba ilaaha laga helaa ilow, laakiin waxay ahaato dad qaxootiyaan iskana meeshaan iska joognaa.
Kaamka ku Timbo hore waxaa u deganaa 444 qoys. 100 qoys oo colaadda kasoo cararay ayaa ku biiray. Haddaba waa sidee nolosha dadka kaamkan degan? Xasan Cali Gaarane waa horjoogaha kaamkan.
Qaxootigan awal 444 qowsa ku nooleyd, haddana waxaa soo degtay 100 qowsa soo kor degtay. Agagaarka kaamka dadka degan lama rabo, inta xeerada hadda kula jirto 100 qoys waay. WFB oo raxsin Sambalay waxaan ka helnay hadduu la kuuro yahay 100 qows, 444 qows ayada awal ahayd, haddana waxaa nagu soo qaxday 100 qows, intaasna 100 qofooda wax ka qaadatay keliya. Marka dadkan hadda yimid booyada hadda saaki biyaha shubaysay u horeysay, wax macnaha loo keeno wax kaleeto oo macnaha gargaar bilow aadnimo oo kale oo u yimid male. Awalna dadku waxa uu ahaay adoo hooyan la amalugu soo hoyda camal u ahaay, dadku waa iska dhibaataysnaa ayadoo saas u dhibaataysiin. Hadda dadkii kaleento barakaca ku yimid wixii dhamaa, marka xaaladda waa dareemi kartaa. Dadkii oo soo qaxayna xabo ma haystaan, oo wuxuu haysteen waa kasoo qaxeen. Marka wax laga gubay iyo wax hadduu la kuuro yahay laga ay kasoo carareen ba hadduu la kuuro yahay xabo ayagoon haysanina meesha noogu yimid oo hadda kaamka degan.
Gudoomiyaha hay-adda qaxootiga iyo barakacayaasha Hirshabeelle Marwo Farxaan Cumar Carte oo shalay booqatay qaar ka mid ah xeryaha barakacayaasha beledweyne ayaa waxay sheegtay inay kusoo aragtay xaalad u baahan in degdeg looga jawaabo.
Wallaahi waa garan kartaa qof maaragtay hooygiisa aan deganayn, wuxuu cun aan haysanin, meel uu maanta seexda aan haysanin, biyu caba aan haysanin, ma sugi kara xataa wax hal maalin ku eg amar jansi xaaladaha ka jirta meeshaan shalay soo arkay. Haddii aana dadkaasi lala soo gaarin wax ay cunaan iyo meel ay ku hoydaan, xaaladaas xaalad waxay isku bedeli doontaa in la arko dad u dhintay gaajo.
Gobolka waxaa joogo hay-ada samafal, waxay sheegaan in kaalmo ay siiyaan dadka barakacyaasha ah iyo dadka kaloo danyarta ah in meelo badan ay ka taageeraan. Waxyaabaha hay-adaha ay sheegayaan iyo haddaad isbarbardhi ku sameyso nolosha dadkii aad la kulantay, maxaa ku tilmaamaya?
Aniga shalay dadkii halhal ayaan u wareystay, waayeeladiiyaan ka bilaabay, dadkii jilcana ayaan ku xujiyey, siday u kasii kala dabardaran yihiin ayaan u wareystay. Wax soo gaaray oo hay-ad ay siisay aniga oo lii cadeeyey ma jiraan. Hay-adaha samafalka ayagana waxaan rabaa shir degdeg oo emergency iskugu wacay arintaas ay dadkaas maatada ah inay wax gaarsiin, inay ii cadeeyaan.
Maxay tahay fariintaada ugu dambeysa?
Fariintaa ugu dambeysa horta waxaan leeyahay ummadan inti muslim oo Ilaahay ku xiran inay ummadan kasoo gaarto. Midda kalena hay-adaha ku shaqada leh ee gobolkan, khaasatan gobolka Hiiraan degan, waa inay dadkan si degdeg oo emergency ugu gurmadaan.
Xuseen Xasan Dhaqane, VOA beledweyne.
Dhinaca kalena, si looga hortago macluusha laga baqayo ama laga cabsi qaba inay ku dhufato Soomaaliya, ayaa bilihii u dambeeyey waxaa socday dadaal caalami ah. Madax ka tirsan hay-adda qaramada midoobay ayaa booqanayay magaalooyinka Muqdisho iyo dowlad goboleedyada. Waxaa ugu dambeeyey wafdi ka socday qaramada midoobay oo dhowaan booqday magaalada Kismaayo. Wafdigaasi ayaa sheegay in Jubbaland ay ka taageerayaan sidii wax looga qaban lahaa abaaraha baahsan ee ku dhuftay gobollada jubbooyinka. Haddaba kulankii saraakiisha qaramada midoobay iyo madaxda maamulka Jubbaland, warbixin ku saabsan waxaa Kismaayo kasoo diray Aadan Maxamed Salaad.
kulankan oo looga hadlayay sidii wax looga qaban lahaa arimaha abaaraha ee ku dhuftey deegaanada Jubaland kuwaas oo saameyn xoogan ku yeeshay dadka iyo dunyada ayaa waxa ka qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Jubaland gaar ahaan madaxweynaha Jubaland iyo ku xigeenkiisa koowaad sidoo kale waxa goob joog ahaa mas'uuliyiin ka tirsan qaramada midoobay oo hoggaaminayay wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya James Swan waxaana kulanka intiisa badan diirada lagu saaray wax ka qabashada arrimaha bini'aadamnimada ee ka jira deegaanada Jubaland waxaana mas'uuliyiintan ay si gaar ah u falanqeeyeen sidii wax looga qaban lahaa gurmad kala duwan oo loo fidiyo dadka ay abaaruhu saameeyeen kuwaas oo duleedka magaalada Kismaayo daatan madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaam oo gabagabadii kulanka warfidiyeenada la hadlay ayaa ka hadlay waxyaabaha ugu muhiimsan ay ka wada hadleen isaguna sheegay in ay ka wada hadleen mas'uuliyiinta qaramada midoobay ka socday iyo maamulka Jubaland sidii loo caawin lahaa dadka ay abaaruhu saameeyeen iyo sidoo kale wax ka qabashada arrimaha ammaanka iyo sidii howlgallo wada jira loo qaadi lahaa
waxa ugu muhiimsanana waxa ay anagu soo dhaweynay ee ka wada hadlaynay dhowr arrimood oo ay ka mid ahaayeen abaaraha iyo amniga iyo horumarinta waxaan isla qaadanay guud ahaan isku fikir ka ahayn arintan isku wadaarsanaynay inay ahayd mid maanta munaasab ahayd iyadoo aad u boorinayeen dagaalka shabaab lagula jiro iyo deegaanada in dib loo xoreeyo iyo abaaraha oo ay baaquud ka soo jeedinayeen hay-adaha khuseysan ee kulwada ay nagala qayb galeen aad baad ugu mahadsantahay Mr. Jim booqashada noogu timid aad baan u soo dhaweynaynaa kulankaas and I hope in dowladda Soomaaliyeed maanta ama federal level ha noqoto ama state level ha noqoto inay qaadanayso go'aannadaas tallaabooyinka in la qaato waxa ugu badan ee boorinayna inay noqoto dagaalka shabaab iyo tallaabooyinka la qaaday kale
wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya James Swan oo goobta ka hadlay ayaa dhankiisa faahfaahiyay wax ka qabashada arrimaha bini'aadnimada ee qaramada midoobay sidii ay wax uga qaban lahayd isagoona sheegay in ay ka dhageysteen warbixino kala duwan oo arrimaha bini'aadnimada la xiriira mas'uuliyiinta maamulka Jubaland isla mar ahaantaana ay qaramada midoobay qaybaheeda kala duwan ay wax ka qaban doonaan arrimaha bini'aadnimada gaar ahaan dadka ay abaaruhu saameeyeen iyo sidoo kale arrimaha ammaanka
We were honored to discuss a range of topics with the president related to humanitarian issues, development needs, and political and security conditions in Jubaland state and how we can best support Jubaland.
Tani markii abaaruhu ay ku dhufteen deegaanada Jubaland waxaa sii kordhayay tirada dadka barakacayaasha ahi ee ay saameynta ku yeesheen abaaraha kuwaas oo waydii u dambeysay ku soo qulqulayay deegaanada duleedka magaalada Kismaayo iyo sidoo kale magaalooyinka waaweyn ee Jubaland iyadoona gurmadyo kala duwan la gaarsiiyay dadkaasi walow aanay ku filneen waxaana dadka saameynta abaaruhu ay ku yeesheen ka muuqanaya diifta dhibaatadii ka soo gaartay abaaraha iyadoona caruur aad u tiro badan ay u dhinteen nafaqo darro sida ay hore u sheegeen mas'uuliyiinta isbitaalka magaalada Kismaayo Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
Ururka OLF ayaa war-saxaafadeed ka soo saaray ka qaybgalka shirweyne wadatashi oo dhowaan ay ku dhawaaqday dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia. Ururka ayaa sheegay in aanu shirkaasi ka qaybgali doonin ilaa inta laga saxayo geeddi-socodka shirweynaha sida hadalka loo dhigay. Warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa soo diray wariyaha VOA ee jigjiga Maxamed Cabdiraxmaan Gata.
Urkoona lef ayaa war saxaafadeed soo saaray kaasoo ay markaasi ku sheegeen inay qaadaceen shirweynihii wada tashiga ahaa ee dhawaan lagu baaqay isla markaana lagu qaban rabo xarunta deegaanka ee magaalada Jigjiga waxayna urkoona lef war saxaafadoodkooda ku sheegeen in laga leexiyay shirkani wadadii saxda ahayd ee uu ku socday iyo hanaankii loo dejiyay sida darteedna ayna ka qaybgeli doonin shirkaasi ilaa laga saxayo geeddi socodka shirweynaha waxaana war saxaafadeedkaasi soo jeediyey oo warbaahinta la hadlay hoggaan ku xigeenka warfaafinta ururka onale cabdiraxmaan maxamed waxa uuna yiri sida tan
shirweynaha wada tashiga bulshada deegaanka soomaalida oo kasoo bilowday shirkii 4-6 ogos 2012 ee guddiga fulinta jabada wadariga xoreynta ogaadeen kaasoo ka dhacay magaalada addis ababa shirku wuxuu soo maray marxalad kala gedisan guddignaayo ahaayeen asxaabta siyaasadeed ee 4 ah iyo guddi aqoonyahana oo la magac baxay xaldoon kuna socday markii hore wadatashi u dhexeeyay xisbiyada iyo guddiga ayaa maalmihii u dambeeyey laga leexiyey wadadii saxda ahayd ee uu ku socday waxaana laga saaray doorkii xisbiyadu ay ku lahaayeen si buuxdana loogu gacan geliyey loona adeegsaday ujeedooyin gaar ah. Kadib markii ay jo waxaa aragtay marhabinta geedi socodka shirka loona diiday in xisbiyadu kelmad rasmi ah ay ku yeeshaan iyo matalaad rasmi ah oo wadata astaamaha iyo shacaa'irka xisbiyada, lagana soo qaaday inay dhegaystayaal kan ahaadaan kulankan wax dowr ahna ayna ku yaalanay geedi socodka shirka. Kadib markii ay jo waxaa aragtay xaqiiqsatayna sida shirkii loo afduubay loona marin habaabiyey guddiga fulintaj wadaniga xoreynta ogaadeenaya shirku ku yeeshay 18-kii ilaa 20-kii sebtembar 2022 magaalada Jigjiga, wuxuu ku go'aansaday in ayna ka qaybgalayna shirkaas ilaa laga saxayo khaladaadkaas korka xusa.
Dhanka kale, waxaa magaalada Jigjiga ku qabtay kulan degdeg ah guddiga qabanqaabada shirweynaha wada tashiga dowlad deegaanka Soomaalida, iyadoo ayna shir jiraayid qabteen. Waxaana shirkaasi warbaahinta la hadlay guddoomiyaha guddiga qabanqaabada shirweynaha wada tashiga ee dhawaanka qabsoomi doona dowlad deegaanka Soomaalida, Dr. Maxamed Gaani, oo sheegay in guddigan uu yahay mid aan la qaldi karin isla markaana aan la majarahabaabin karin.
Guddigani wuxuu aad iyo aad uga fog yahay oo runtii aan mar raba lagu soo sifaynin in uu yahay guddi la khaldi karo, guddi la majara weecin karo, intaasoo dhanba mar raba ma aanay dhahin. Taasi waa midda sababtay inuu shirkani muddada intaan la eg uu soo jiitamo. Waxa uu istaagayna wax kale maahayna waa danta ummadda. Waxaa muhiim ah iyadana inaan halkan ka caddeeyo in dhammaan dadka aan idiin soo sheegay oy ugu horeeyaan ururada siyaasadda in mabaadii la daraafgareeyey oo la qoray oo qabyo ah oo aan la isku khilaafsanayn inay jiraan oo wax khilaafa aanu ka jirin, taasoo la doonayey shirweynaha marka uu dhaco ama maalinka uu dhacayo in ummadda Soomaaliyeed intii ay u suurto gasho in lala wadaago oo ay iyaguna wax ku daraan, wax ka dhimaan, ka doodaan, kadibna mid loo dhan yahay la soo saaro. Intaana waxa weeye wax khilaafow ka jira may jiraan.
Dhanka kale, guddoomiyaha ayaa sheegay in arrimo la xiriira dhanka farsamada ay dood ka taagnayd kadibna markii dambe laga heshiiyey, taas oo uu sheegay in qaar ka mid ah asxaabta siyaasadda ee ka qaybgalaya shirweynahani ay dood ka keeneen, taasoo intoodii badnayd arrimaha la xiriira dhanka farsamada la saxay. Waxa uuna guddoomiyuhu sheegay in ay soo dhaweynayaan cabasho kasta oo ka timaada bulshada.
Keliya waayadan dambe markuu shirku soo dhawaaday ayaa arrimo la xiriira farsamada oo laga doodayey baa jira. Arrimaha farsamada ah waa la saxay intoodii badnayd, sida ururada siyaasaddu inay guddoomiyeyaashooda inay ka hadlaan guddigu hore u ansixiyey, inay soo qaataan ururada siyaasaddu, taageerayaashoodu inay soo qaataan calaamadaha iyo sumadaha ay u baahan yihiin. Waxay tusaysaa wadajir, bay tusaysaa ugu jiriraayo oranayo annagoo mida oon isqaybinin oo urur iyo calaamad gaara soo qaadanin amaan shirka ka qayb gala. Laakiin markii baahi noocaasa ay timid, waxaa laisla qaatay inaanay taasi horey laysula qaatay inaanay wax dhiba aanay ku sugnay ururaduna inay ka hadlaan mas-uuliyiintooda. Marka waxaan shacabka ogeysiinaynaa in haddii aan nahay guddigii farsamada ee barnaamijka muddada soo waday 12 bilooda in aanu diyaar u nahay, horena diyaar ugu ahayn, dibna aan diyaar uga noqon doono wixii cabasho ah ay timaada in la xaliyo. Cabashooyinka la sheegayna waa wax laga soo gudbay cid walba waa soo dhaweynaynaa, khaasatan ururada siyaasadda iyo ururada kale ee rayidka ah ee ummadda muhiimka u ah. Magacay doonaan ha wataan ciddii cabasho keensatana si furan ayaan ku soo dhaweynaynaa.
Isku soo wada duubo waxaa ka dhiman maalmo kooban xilligii la asteeyey in la qabto shirweynaha wada tashiga dowlad deegaanka Soomaalida. Maxamed Cabdiraxmaan Gaata, VOA, magaalada Jigjiga.
markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxa ay noo haya Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Meelo badan oo ka mid ah gobolada dalka waxaa xilligan ka jira abaaro ba'an oo waxyeelo ku haya dadka iyo duunyadaba. Hadaba abaarahaasi sidee wax looga qaban karaa iyaysa saaran tahay mas'uuliyadda arintaasi? Waa mowduuc aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya Axmed Maxamuud Xasan Baasto iyo xildhibaan hore Maxamuud Geedi oo Hiloole oo labaduba ka tirsan siyaasiyiinta Soomaaliyeed. Waxaana hadalka ku horeynaya Baasto.
Mas'uuliyadda abaaraha horta waa wax Ilaahay uu keeno oo mar walbaaba la isku dhacayo bulshada iyo xoolaha. Saameyntaas ay leeyihiin waxaa la rabaa in duunyaduna badbaado, dadkuna badbaado. Ujeedka marka keliya ee nidaamka badbaadadaasi Ilaahay baa wax badbaadiya, laakiin xagga dowladnimada waxa iska leh oo awoodda koowaad iyo midda labaad iyo midda saddexaadba iska leh dowladdii dalka ka jirta inay wax ka qabato. Weliba waagii hore waxaa wax qaban jiray wasaaraddii arrimaha gudaha oo gobollada dalka iyo bulshada kulley hoos imaanaya. Hadda waxaa la sameeyey wasaarad gaar u ah oo ah wasaaradda gargaarka iyo masiibooyinka. Waxaa loo sameeyey oo madaxweynuhu u magacaabay ergay gaar ah oo abaartaas iyo masiibadaasi maantay inuu u istaago juhdi iyo dadaal fara badanna uu geliyo. Maantana wixii hordhaca uu bilaabay iyo dhaqdhaqaaqa uu bilaabayna ay runtii tilmaamayso waji cusub iyo nidaam cusub oo wax lagu qaban karo. Marka waxaan anigu qabaa fikir ahaa waa shaqo ay leedahay dowladda Soomaaliya.
Haye Maxamuud,
mas'uuliyaddu maanta waxaa ka jira Soomaaliya ee abaaraha ah ee ah la dhihi karaa waxaa la yiraahdo siman ay ka siman yihiin dhammaan Soomaaliya haba sii kala daraadee. Waxay mas-uuliyad ka saaran tahay cid kasta ee dareen leh muwaadin ah islaan ah waxaysata ayay ka saaran tahay dowladda federaalka ah ee dhowaan madaxweynaha la doortay 17 meel la doortay. Way muujiyeen rabitaan iyo dadaal ay jecel yihiin in ay wax ka qabtaan, balse dhaqaale ahaan ma awoodaan. Sidaa darteed waxay waajib ku tahay qof kasta ee Soomaaliya damir leh islaam ah waxaysta ee haysta wuxuu dhiibi karaayo amba iimaan wuxuu ku bixi karaaya haysta ayay ka saarantahay in loo gurbado. Xoolihii way dhamaadeen oo dowladu way dhamaatay, dadkii ayaa hadda bilowday waa inay dhammaan shacabka Soomaaliyeed qaasada ugu horeeyaan ganacsatada ugu horeeyaan ilaahay mahadiisa culimaa diinka qurbajoogta in ay roolka ay leeyihiin qaataanood dadkii iyo badbaadiyaan dunida meesha ka baxday. Marka mas-uuliyadda waxay saaran tahay oo iska leh dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan.
Baasto, adiga maxaad ku sababeynaysaa in mas-uuliyadda arrintan ay u taalo dowladda oo qura?
Waxaan ku sababeynayaa in dowladda Soomaaliyeed ay leedahay matalaada dalka iyo badbaadada shacbigu waxaa mas-uul ka ah dowladda Soomaaliyeed. Dowladduna waxay ilaalinaysaa badbaadada shacbiga. Sidaas daraaddeed meesha uu walaalkay ka yiri qaybaha bulshadu hoggaanka dowladeed ee shaqadaas leh ee loo idmaday ee u istaagay inuu shaqadaasi qabto, kaabiyadaha ay ku shaqeynayaan oo ay hawlgelinayaan oo wax bixinaya oo shaqada wax ka qabanaya weyamahane, mas-uuliyaddu waa mid. Laba mas-uul oo isbarbar socota waa khilaaf iyo fidno iyo fawdo. Shaqada qofku ku magacaaban yahay iyo mansabka nidaamka dastuuriga iyo xukuumadda dalka ka jirta oo shaqeynayso shaqada leh, waxaan qabaa inay iyagu leeyihiin loogana dambeeyo. Shaqadani lafdhabarkeeda ama tiirarka xaqa u leh inay qabtaan waa dowladda Soomaaliyeed oo dadka iyo dalkaba matalaysa. Wax kasta oo shaqo ah oo la qabta oo maanta wuxuu u idmayaa dalka nidaamkaas la magacaabay ee dawladda Soomaaliyeed inay qaybaha ay magacaabayso iyo cid kasto meel uu magacaawdana waxa laga rabaa la xisaabta la xisaabtankaasi iyo mas'uuliyadaasi dawliga la isku idmaday ayaa iska leh shaqadan abaara.
Maxamuud Geedi, waxaad xustay in qaybaha bulshada ay u taalo wax ka qabashada abaaraha jira, maxay samayn karaan ay kula tahay shacabku?
Waxaanu ku sababaynayaa in la arka dawladdu ama madaxweynuhu uu muujiyey rabitaankiisa in uu wax ka qabto dhibaatada shacabka Soomaaliyeed haysa, balse dhinaca kale waxaan ognahay oo jirta inay soo dhaqaalaha u hayo dawladda hadda curdanka oo isagu hogaaminayo in aysan haysan dhaqaale ay ku qabato haba yaraatee. Sidaa darteed qof kasta Islaama ee arkaysa qof Soomaaliyeed dhimanaysa Islaama, qof kasta arkaya waxa Soomaaliya maanta ka taagan, cid kasta damiir leh jeeb kor ku jira amba iibaan ka hor u fiican yahay in ay wax ka bixiso oo jeeb kor ka bixiso waa wax ku waajiba. Mida kale marka dadkina uu dhimanayo sabab aan ku dhahno amba aqliga saliimka ku dhahaya dawladda waxa laga rabaa wax macquula maahane. Cid kasta waxaysata ee qalbigeedu qoyan yahay ee Islaama ee u qiimaha ay leedahay naftina aadalay badbaadisay ayay ku tahay waajib inay mas-uuliyad u qaataan.
Waxaynu joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo baasto.
Xalku wuxuu yahay, waxaan anigu aaminsanahay in shaqadani ay tahay shaqo ay leedahay dawladda Soomaaliya. Dadka dhibaatadu saameysana uu yahay shacabigii ay iyagu wakiilka u ahaayeen oo ay matalayeen. Dhibaatadan iyo abaarahanina wax weligood soo dhacayay weeyo dawladii hore oo dhexe oo dhanba ay soo wada mareen. Sifihii hore ay abaarihii hore lagu xaliyay waxay ahayd in ay isdhex taageen goobaha ugu culus ee dalka abaartu ka jirto. Madaxdii qaranka oo dhan ay dhex istaageen oo ay qabanayeen caruurta fuuqbaxaysa iyo dadka dhibaataysan iyo waalidka ay ka muuqatay diifta iyagoo xambaarayo gaadiidkana saaraya diyaaradahana saarayaan hore usoo aragn. Maanta waxa uu xalku yahay in madaxda xamar joogta dhammaantood ay u istaagaan sidii ay dhibaatadu meelaha ay ka jirto ay u dhex istaagi lahaayeen oo loo badbaadin lahaa shacbiga Soomaaliya.
Haye Maxamuud, maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo uu xalku ku jiraa?
Xalku wuxuu ku jiraa howshatan waxay u taalaa shacabka Soomaaliyeed iyo cidda waxaysata qaasatan ganacsatada Soomaaliya, shirkadaha waaweyn oo caanka berigi hore matalan shirkada ajir laa ka siiyaan maqli jiray oo wax ku bixiya abaarahan sida matalan Hurmud oo kale, Dahabshiil oo kale. Marka anaka haddaan Soomaali nahay, haddaanu isku tashano isu istaagno si qaranimo ah si islaanimo ah, haddaan u istaagno wax baan qaba karaynaa, wax baa la badbaadi karayaa. Waa in aanu si aan qabiil ahayn deegaan ku salaysnayn islaanimo iyo soomaalinimo iyo saa wax loo badbaadiyaa. Waa inaanu ustaagnaa kulligaaya.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Axmed Maxamuud Xasan Baasto iyo xildhibaan hore Maxamuud Geedi oo Hilowle oo labaduba ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed. Tan iyo kulanti dambe nabaday.
Adi u maadsan yahay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste oo nala socodsiinayay xubintii dooda gaaban. Gabagabadii idaacaddeenna ayaan ku sii siqaynaa markana qodobadii wararka ugu waaweynaa aan idin dulmaro. Dowladda Ethiopia ayaa ka hortimid warbixin dhowaan ay soo saartay qaramada midoobay oo adsaba ku eedeysay inay suurtagal tahay dembiyo ka dhan ah bini'aadamnimada oo ka dhacay gobolka dagaalada ay ragaadiyeen ee Tigre, taasoo ay ku jirto kaxanibida gargaarka bini'aadanimada oo ay u adeegsatay qalab dagaal. Wakiilka joogtada Ethiopia u jooga xarunta qaramada midoobay ee Geneva, Zaneba Kabade, ayaa sheegay in guddiga uu ahaa mid siyaasadeysan, warbixintoodana ay ku salaysan tahay ama ay ku saleeyeen eex iyo wax xaqiiqda ka fog. Wakaaladda wararka Associated Press ayuu u sheegay inaysan jirin wax caddayn ah oo muujinaya in dowladda Ethiopia ay gargaarka bini'aadanimo u adeegsatay qalab dagaal. Warbixintan ay tahay been, sidaa darteedna aysan haysan waddo kale oo aan ahayn inay diidaan. madaxweynaha ruushka Vladimir Putin ayaa amray abaabul military oo cusub isagoo maanta wacad ku maray inuu adeegsan doono wax kasta oo uu heli karo si uu u ilaaliyo dhulka ruushka. Talaabadan uu Putin qaaday ayaa timid kadib markii gobolada Moscow ay haysatay ee Ukraine ay ku dhawaaqeen afti ay ugu biirayaan ruushka. Codbixinta oo Kiev iyo galbeedka ay ugu yareen been abuur ayaa ah heer cusub ama waxay gaarsiinaysaa heer cusub dagaalka todobada bil ka socda Ukraine, iyadoo Moscow ay siinayso awood ay ku eedeyso ciidamada Ukraine inay weerareen dhulka Ruushka. Afar gobol oo ka tirsan Ukraine oo ay haystaan Ruushka, kuwaasoo kala ah Donetski iyo Luhanski oo ku yaala bariga, iyo Kherson iyo Zaporozhye oo dhinaca koonfurta, ayaa sheegay Talaadadii inay afti dadweyne qaadi doonaan Jimcada. Dhegeystayaal, markana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha. heestaasi ay ku luuqayso kaltuun bacdo ayaa u dambeysay idaacaddeenna galabnimo. Waxaa idinla socodsiinayay anigoo samakaab ah. Tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.